from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee laanta Soomaaliga ee VOA oo idinka imaaneysa Washington.
Waa habeen isniin oo bisha December-na tahay 10 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacadda fiidnimada waxaa idin la socodsiinaya anigu ah Xuseen Barre iyo Ibrahim Xasan Daanduri.
Badaad kuma doontaan idaacaddan waxaa ka mid ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya oo kormeerayo gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Na tunataka kila Mkenya apate haki yake. Wakati
waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyan ah xaqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo gali doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay.
Waxa kale oo aad maqli doontaan qaybtii labaad ee warbixin gaar ah oo aan ku eegayno qoraalka farta Soomaaliga.
Waxa kale oo aad maqli doontaan maalinta caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha oo lagu xusay meelo badan oo dunida ah oo ay Hargeysa ka mid tahay.
Doodii gabneed iyo xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Ninka aad loo rumaysnaa in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray. Nick Ayres oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitter-ka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence. Hase yeeshee waxa uu sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka. Wuxuu sheegay in uu shaqada ka tegay dhammaadka sanadka balse uu la sii shaqayn doono kooxda madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka.
Afhayeen u hadlay kooxda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa sheegay in wadahadallo dheeraada ay la furi doonaan dowladda Yemen haddii wadahadallada nabadeed ee hadda labada dhinac uga socda Suudaan ay guuleystaan. Maxamed Cabdisalaam oo ka mid ah xuuthiyiinta ayaa sheegay in wadahadalladan ay horumar sameynayaan oo la gaaro horumar lagu dhisayo kalsooni taasoo keeni karta sida uu sheegay in wadahadallo dheeraada ay wadaan bilaha soo socota. Qaar ka mid ah qodobada ay dhinacyada ka wada hadlayaan ayaa waxaa ka mid ah in ay isweydaarsadaan maxaabiista islamarkaana dib loo furo garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimada ee Sanaca.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cabdul Jubeyr ayaa waxa uu gaashaanka ku dhuftay codsi ay dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbatay inay ugu soo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ah rag loogu shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoggi. Al Jubeyr oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan gelinaynin dowlada kale. Toddobaadkii hore ay maxkamad ku taalla Turkiga soo saartay warqadihii lagu xiri lahaa Sacuud Al-Qahtani oo la taliye sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al-Asiri. Labada sarkaal ayaa ka mid ahaa saraakiil boqorka Sacuudiga uu xilka kaga xayuubiyey taasi oo loo arkay tallaabo Sacuudiga uga jawaabayay dilkii wariye Jamaal Khashoggi loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar. Bulshada caalamka ayaa aaminsan in dilka wariye Jamaal Khashoggi uu amray amiirka la dhaxalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangeliye doonku ay ahaato mid nabdoon oo aan lahayn halis badan. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeexay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilaan dadka muhaajiriinta ay ku qulqulaya. Mr. Guterres oo ka hadlay shir caalami ah oo ka furmay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayaa ku tilmaamay inay jiraan dalal ka biyadiidan heshiiskan oo u badan dalalka qaarada Yurub kuwaasi oo u arkaya in lagu xadgudbayo qarnimadooda iyadoo oo lagu qasbayo heshiis aanay raali ka ahayn balse waxa uu tilmaamay xogayuhu in aanay taasi sax ahayn ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan dhammaan xuquuqdooda dhinaca aadamaha.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idinlaanaa halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya ayaa waxa uu kormeeraya gobolka waqooyi bari wuxuuna dulmeer ku sameynayaa howlaha guud ee dowladda ay ka fuliso gobolkaasi. Wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warbixinta nooga soo diray Garissa.
Socdaalka uu ku maraya madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya dulucisa ayaa waxaa lagu sheegay inuu kormeeriyo adeegyada kala duwan ee dowladda asagoo mashaariic kala duwan oo biyo wadooyin isugu jirana xariga ka jaray mudane Ruto iyo madaxdii kale gobolkani ka soo jeeday oo ugu dambeyntii ka hadlay garoonka kubadda cagta Garissa. Hadallo fara badan ay soo hadal qaadeen waxaa ka mid ahaa dadaalka loogu jiro heterokoobka guud ee dalkani Kenya ka dhici doona iyo muslimiinta dalkani Kenya hanaanka uga qayb qaadan doonaan.
Na tunataka kila mkenya apate haki yake.
Waxaan doonaynaa in qof walba oo Kenyaan ah xaqiisa uu helo si khayraadka iyo dhaqaalaha dalka soo geli doono loogu qoondeeyo tirada guud ee qolo deegaan degan ay leedahay. Waxaan rabnaa inaan halkan idan kaga sheego inaysan dhici doonin in qolo la duudsiiyo xaq ama tiro ay leeyihiin. Tiro walba oo aad leedahay keliya waxay kaaga xiran tahay inaad adigu aad soo baxdo. Ma jiri doonto meel ayn laga eexan doono, mana jiri doonto meel si sir ah wax looga sameyn doono. Keliya waxay ku xiran tahay soo bixitaankiina.
10 sanaba hal mar oo keliya ayaa tirokoob guud dalkani Kenya uu ka dhaca. Ismarin habaabis iyo weliba siyaasada xisaabo kala duwan la isdhaafsadayna waxay ahaayeen mid hareeraya tirokoobkii hore 10 sano ka hor laga qaaday guud ahaan gobolada dadka muslimiinta dalkani Kenya ay degaan, iyadoo maxkamad ilaa iyo haatan ay taala dooda ah in tiradaas aysan dhanayn dadka ku dhaqan muslimiinta dalkani Kenya. Taasina haatan waxay noqonaysaa mid foojignaan ay ka muujinayaan siyaasiinta gobolkani ku dhaqan. Safiya Cabdinuur mudanaha laga soo doortay deegaanka Ijaara ayaa qarka ku dhufatay hanaanka dadka muslimiinta haatan diyaar ugu yihiin inay tirokoobkaasi qayb libaax uga qaataan.
Tirokoobka soo socda hadda xoolo dhaqatanahay markasta waxaan u gufnaa dadkeena xoolo dhaqatada meelay ku kala maqan yihiin daaq iyo biyo raadsanayaan. Marka waxaan leenahay maanta in diyaar loo noqoto qofkii xoolo dhaqanayo iyo qof kastaba ila xoolaheena waa inaan soo celinaa oo ku soo celinaa countyheena ku soo celinaa Northern Kenya waa laazim dadkeena xoolo dhaqatada inaan xoolaha soo wada celinaa waqtiga xisaabta waa inaan wada joognaa haadir waana madama oo dadka bini'aadmiga ku xisaabsan tahay dhaqaalaha countyaha imaanayaan waa inaan ogaanaa inaan ka qayb qaadano ee xisaabta habeenka ayada ah. Maxaa u leenahay waxa la leeyahay one man one vote badad leeyin anaka hadda xoolo dhaqatanahay Northern Kenya waxaan leenahay one man one kilometer.
Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka mudan ee Aadan Barre Ducaal oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in siyaasiinta iyo dadka wax bartay gobolkani ka soo jeedo haatan ay ku soo baraarugeen muhiimadda tirokoobka u leeyahay bulshada taasoo khayraadka iyo dhaqaalaha guud ahaan ee dalkani Kenya keliya intay wax lagu qaybsanayo tirada dadka deegaankaasi degan intay dhayihiin.
Waxaa soo socda waxa la yiraahdo tirokoob soo moogdiin wuxuu dhici doonaa bisha 9aad sanadka dambe. Waana la tashaday niman aan idiin sheegi doono waqtiga markuu gaaray yaa hadda waxay dabay soo shidanayaan way soo tashanayaan. Annakana rag baan nahay waan tashanaynaa waan iska dhicinaynaa. Annakana lama dirin baarlamaanka xoolo ma raacno dukaan ma ganno. Annaka baarlamaanka waxaa naloo geeyey inaan difaacno ummadda na soo dooratay meel ay joogto adduunka Soomaalida Soomaali iyo Muslim inaan difaacno waa
gudahan maamulada haatan la soo dhaadhiicay waxa u suxul duubayaan in tirooyinka ay soo gudbin doonaan ay noqon doonaan tirooyin dhaqaale iyo khayraad ay ku heli doonaan taasoo dadka Soomaalida ku dhaqan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya ay ahaayeen kuwa mar walba ka hooseeya tirooyinka kale dadka ku dhaqan dalkani Kenya sababaha ugu badan ee loo soo weeyay waxa ay ahaayeen in xoolo dhaqato yihiin dhulka hoodkana joogan tiro koobkana inta badan dhulka hoodka uusan ka dhicin sidoo kale inta badan dalka Soomaaliya la darisa dalka Kenya ay u tilaabaan halka qaar kale dalka Ethiopia ay xoolahooda ku soo dhaqdaan Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halka digisa naga la socotaan walaanta Soomaaliga VOA maanta waxa dunida laga xusayay 7 guuradii ka soo wareegtay maalintii 10ka December ee loo asteeyay in la xusuusto dhawrista xuquuqda aadamaha ee caalamka iyo sidoo kale baaqii caalamiga ah ee xuquuqda aadamaha Soomaaliland waxay ka mid ahayd meelahi munaasabadahaasi lagu qabtay dadka lahayb sooco ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa dhinac kala qaba tabashooyin kala duwan wariyaha VOA da Barkhad Maxamuud Kaari ayaa Hargeysa noo soo diray dood ku saabsan xaaladda bulshooyinka lahayb sooco iyo qorshayaasha wax lagu qabanayo
waxa doodani galay qayb galaya Barkhad Jaamac Batoon waxoogaya cadaaladda xisbiga mucaaradka ee wadani iyo sidoo kale garyaqaan Umar Goodad oo kamid ah gudida xuquuqda aadamaha ee qaranka Soomaaliland aan ku bilaabo markii hore Barkhad Jaamac Barkhad in badan waxa kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshooyinkaasi xuquuqdooda iyo xaqooda maanta waxa la xusay 7 guuradii xuquuqda aadamaha caalamiga ah waa sidii xaaladda dadkaasi Soomaaliland gudayda
sanadadu dambeeyay 10 sano dambeeyay dhaqdhaqaaqyo waxa jiray aqooneed iyo adduun oo lagu kobcinayo bulshada kama imanaynin hay'adaha international kama imanaynin caawimaad dawladeed oo dalka ka jiray laakiin gudahooga iyo dad activists oo reerka ah oo hawsha waday ayaa guulo badan runtii ay ka gaareen oo dad badan oo aqoonyahana oo jaamiciyana ba soo baxay xagga ka qaybgalka siyaasadda caqabad weyn ba soo doonkaasna Soomaaliland jirtaa oo dowa umad dhaafilay wasiir ku xigeen shanti dowladooda Soomaaliland soo maray ba wasiir ku xigeen ma dhaafaan xagga guurku oo kale waa un arin urfi iyo dhaqan ku tacalluqayso oo mashaakil badan uu iska jira laakiin bulshooyin kor isabaad mooda oo dhalinyarada dambeyr ee Soomaaliland runtii ay ku amaanay yihiin oo dadil baxa oo u fuqoodiya aragtidooda dhismeenay noqotay markaas si guud markaanu eegno xaaladahoodu hadda sidii 10 sano ka hor ayaa meesha sano ka hor ayaa aad bay u duwanow maasha Allah
gariiqaan Umar Goodad
marka laga hadlayo kulay bulshada la hayb sooco maanta batelan ahaan xagga waxbarashada tadawr fiican bay ka gaareen 10 sano u dambeeyay xaqay ka midhiyina waxa weeyaan marka xaqiiqda laga hadlo xaqii siyaasada inay laakiin wii waxa muuqatay rajadeedii anigu waxaan ahay kumishka xuquuqsanka qaranka ku jira xeer baan ku yimid xeer ku xudhigay in xubin beelaha matalaysa laga helo 7 xubnood ee maxayday ku jiray xubnaha qaranka marka hadda xuquuqdii reerku ay leeyihiin iyo xuquuqda dadka kale leeyihiin baan u sameynayaa marka aanu doodo
barka jaamac marka aad eegto heerka nololeed dhaqaale halkii xaaladu maraysa
wallahi marti ugu xumeed ba runtii maraysa waxa weeyaan cid mas'uuliyadda iska saarta ma jirto qodobka 37 ee dastuurku wuxuu sheegayaa dalka damaanadda nololeed ee dalka inay dawladdu mas'uul ka tahay dawladdan hadda talada qabsatay ee kulmiyay Muuse Biixi oo madaxda ka yahay diyaar uma aha dadka inay wax badan la qabato runtii xaqiiqatan mas'uuliyiintooduna deegaanadooda ma tagaan siyaasad cad oo ay leeyihiin ma jirto dadkan dad xirfad leh bay ahaayeen oo xirfada timaha kabaha biraha xirfadihiina dad kale oo ajaanib ah ugu yimid oo way dabar go'een shaqaalaha dawladda iyo payrollka maxay tahay dawladda kuma jiraan oo nambar fiican kuma laha agaasimo guud ma laha agaasimo waaxid ma laha malaha barasaaba malaha markaanu xaaladahooga aasaasiga ka hadlayna deegaanadoodu dawadigii ogaayo riboodo badan waana ka diyaarinay inta ka hadlayna siyaasad dawladiyo oo dadka lagu horumarinaya runtii ma xirfadahooga dabar go'ayna awood dawladiyo wax ka qaban karaysa marka tiina ma muuqato
aanu imaado gariiqan Umar Goodad intaad wad ka jawaabi doontaa taa Barkhad laakiin xaqa qofku leeyahay waxa kamid mar hadii la xusayo maalinta caalamiga ah xuquuqda aadamaha inuu shaqo helo sidoo kalena shaqada uu haysto loo ilaaliyo inaha uu sheegay Barkhad iyo su'aashaaba sadaragta
qofku inuu shaqo helana qofka ku xiranta hadii de isagu qofku shaqeyso waayo ama uu shaqadiisa tadawur ku sameeyo waayo de isaga qofka isla haray laakiin motivation loo sameeyo dadkii la dhiirigeliyo dhiirigelin loo sameeyo shaqadoodi tadawur loogu sameeyo ama ay loo cusbooneysiiyo waa mid xaq lagu leeyahay taasna dawladda istaraatiijiyada iyo waa wax policy siyaasadeed weeyaan taas kale markan soo noqdo barxad dawladda mas'uuliyiinta reerka anagu ka mid banahay xaafadan waan joognaa daraad u dambeysay de wixii wax qabad laga fidinayo anigii barxad waan joognay tan dawladda markan soo noqdo dawladdu waxaa jirtay scholarshipyada jaamacadaha bilaash sanad walba dawladihii hore in miisaaniyadda lagu dari jiray oo maxay ahayday ardayda dadka minoritiga si gaara miisaaniyadda qaranka loogu dari jiray door maalintii dhaweyd madaxweynuhu marku shaqaalaha soo saarayey wuxuu yihi dadkaas iyagu waa in si gaara shaqaalahooga aan xitaa siifiyadooda aan dadka kale lagu daran shaqo qaran barnaamijkii shaqo qaran in si gaaraba la yidhi dadkaas maadaama la kala saarayo iyaga in si gaara liiska loo keeno liiskooga loosoo xuso si gaara loo keeno midna waan qabaa shaqooyinkoogii de dadkii kale ee bergii hore ku caayi jiray ayaa iminka iyagii dad kale u adeegsaday kaba hudheer bay keenaan kabii lagama tasho birtii bir baa lasoo waaridaa maxay ahayday taan waan la qabaa marka dadkan kalena soo jeedin lahaa haddaabaad maanta ku dhaqaalo dhaantaan iyagiina dib shaqadii ugu soo celisaan waydaana jaanib u adeegsan
laakiin cumar miyaanay taasi waajib dowladda saarnahayn kala xadaynta shaqooyinkii ama ganacsigii ama farsamadii oo kale
taasi waa mas-uuliyadda dowladdu ay leedahay marka laga hadlayo xagga markan xeerka shaqaalaha iyo xeerarka shaqaalaha dalka u yaalaan ka aragno xeer horta shaqaba muwaadin qaban karo inuu qabto qof jaaniba loogu yeedho ayaa horta iyada meesha de aan kuba jirinba
laakiin taasi qoraal mooyaane ma jirta wax ficil oo ay sameeyaan dabcan guddidii xuquuqda aadamaha ee qarankan waad ka mid
tahay haa wax ficil way jiraan maalmadhi waxa jirtay inaan tirikoob ku sameynay raislayaasha kusoo batay iyo cabashada dalka inaan tirikoob ku sameynay dabagalnayna cidda iskale waxaa noo cadaatay in dad somalilandr ay liisanka leeyihiin deetana waxaan wasaaradda shaqada u gudbinay oo nimanka broseskeeda ku jirnaa agaasimaha guud iyo ka wala hadalnay in sidii dadkan dee jaanibka ee weliba qaxoontiga ee qaxoonti ahaan dalka ku jooga ay shaqadii u banneeyaan dadka muwaadiniinta xaqa u leh.
Aad ayuu mahadsan yahay Barkhad Maxamuud Kaariye oo doodaasi noogu soo diyaariyay magaalada Hargeysa. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a.
Halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa Washington. 1972 ayaa waxa ay ku asteysan tahay sanadkii la qoray farta af Soomaaliga ee xarufaha Laatiinka loo isticmaalo. Dadaal dheer oo muddo socday kadib ayaa dowladda kacanka ee Soomaaliya waxa ay go'aamisay in la qaatay fartan xarfaha Laatiinka ee maanta la isticmaalo. Hase yeeshee dowladdii fulisay qaadashada fartan iyo guddigii afka Soomaaliga midkoodna ma sheegin cidda iyadu qaabaysay afka Soomaaliga ee fartan Laatiinka ku qaabaysay. Waxaa qoray Shire Jaamac Axmed iyo Muqrin ee guddiga ayaa wadajir u sameeyay ayaa u xog badnaa dooda, balse daraasad cusub ayaa faahfaahin intaas dheer soo bandhigtay. Warbixin saddex qaybood ka kooban ayaanu ku eegaynaa daraasadda iyo laba su'aal oo ka mid a mirihii qodobadii ka dhashay qaybtii koowaad. Waxaa inoo haya Jaamac Buule Jaamac oo inoo soo diyaariyay warbixintan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamij khaasa oo aanu ku eegayno taariikhda qorista farta Soomaaliga oo dhowr qaybood ah. Qaybtiisa koowaad, dhowaan waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay bandhig lagu magacdaray soo ifbixintii culiyaha far Soomaaliga oo uu daahfuray Abwaan Cali Deeq, oo isagu daraasad iskiisa ku sameeyey taariikhdii qorista afka Soomaaliga. Waxaa martigeliyey bandhiggaasi aga oo ah Akademiya Goboleedka Afka Soomaaliga. Inkasta oo uusan afka ku dhufanin, daraasadda Cali Deeq waxa ay ku salaysan tahay sixidda warar horey u baxay oo sheegayay in qofka qoray ama abuuray farta Laatiinka ah ee hadda afka Soomaaliga loo isticmaalo. Hase ahaatee, Abwaan Cali Deeq waxa uu keenay su'aalo xaqiiqda ku salaysan oo loo baahan yahay in si cilmiyeysan looga jawaabo, balse su'aasha oo dhowr su'aalood oo kale wadata ka hor waxa ay daraasaddu soo saartay waa sida uu Cali Deeq u dhigay in xulistii guddiga afka Soomaaliga ee horraantii iyo dhammaadkii lixdamaadkii iyo horraantii toddobaadkiiba la qabtay ay cadaalad darro ku salaysnaayeen iyo qodobo kale. Su'aashaas aan ku horeyne, Cali Deeqna ha inoo sharaxo cadaalad darrada ay daraasadiisu soo saartay.
aad baa u maadsan tahay walaalkay jaamac buulle jaamac aad iyo aad baan kuugu mahadcelinayaa kansahan qaaliga ee aad nasiisay. Waxaan kaloo salaamayaa xeel dheerayaasha afka qaaliga. Haddaan usoo laabtay weydiintaada warcelinteeda, waa laba gef oo waaweyn oo ooyaalka qoraalka soomaaliga ay ka galeen dowladihii soomaaliya ee saddexda milay, saddexdii milay u horreeyay u magacaabay gudiyadii af soomaaliga 1960-kii 1967-dii iyo 1971-dii. Labadaas jef midka ugu horreeya waxa waaye in saddexdaas milayba qorista af soomaaliga mar kasta xubnaha guddigaas lagu darayay qaar ka mid ah 18-kii qore ee kala lahaa 18-kii farood ee tartanka ku jiray, halka qaararna laga reebayay, iyadoo aan wada garan karno in qorayaashaas 18-ka ah aysan dhexdhexaad ka ahayn tartanka, mid kastana uu ahaa musarax u loolamayay in tartiisu ay noqoto midda kama dambaysta ah ee ku guulaysata tartankaas. Macadaalad bay ahayd in dad tartamayaal ah lagu daro guddiga natiijada tartankooda qaar aanna laga reebo. Khaladka labaad wuxuu ahaa in dowladdii soomaaliya ee Oktoobar 21-kii 1972-dii ku dhawaaqday hirgelinta qoraalka soomaaliga aysan sinaba u caddaynin qofka tartiisa la qaatay saddexdii tartame ee xuruufta sarlaatiinka ugu kala tartanayay, kuwaasoo magacyadoodu ay kala ahaayeen 1 Shire Jaamac Axmed, 2 Cabdi Khayre Cawaale, 3 Xaliime Maxamed Cali. Saddexdaas qof waxay ka mid ahaayeen saddex guruub oo fara kala duwan soo bandhigay sideed iyo tobankaas qaybood ka koobnaa, qayb far carabi ku tartamaysay, qayb far soomaali isin ku tartamaysay, iyo saddexdaas oo ku tartamaysay far laatiin. Qof kastana far gooni ayuu soo bandhigay. Guud ahaana tartan baa ka dhexeeyay saddexdii guruub waxaa ku guuleystay guruubka kooxdan far laatiinka. Ayagii ayaa haddana tartankii ay ku jireen waxay ahayd in la sheego qofka sirtiisii la qaatay ama qofka ugu dhow farta la qaatay, taasna lama sheegin. Labadaa khalad ayaa ugu waaweyn oo taariikhda soomaaliga laga galay. Waxaanan uga jeednaa in wax la saxo ma ahan inaan ku eedeynayno dowladihii hore ama aan ku eedeynayo bini aadamku, waxna wuu khaldaa waxna wuu saxaa. Wax badan bay ummadda soomaaliyeed u qabteen oo ay saxeen, laakiin labadaa gef waa laba gef oo lahankoodu weli uu taagan yahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cali Deekh. Waxaa barnaamijka nagala qaybgalayo macalin Khabiir Sare Cabdalla Cumar Mansuur oo muddo 4 sano ah ka shaqaynayay afka iyo taariikhda Soomaalida, cilmi baaris fogna ku sameeyey dhowr bug oo ay ka mid yihiin naxwaha af Soomaaliga iyo taariikhda afka iyo bulshada Soomaaliyeedna qoray. Waxa uu ku sugan yahay Roma, dalka Talyaaniga. Waxaa kale oo nagala qaybgalaya Cumar oo Nuux Maxamed oo ah xoghayntii guddiga afka Soomaaliga xilligii qoraalka afka la hirgelinayay. Cumar waxa uu qoray buug afka carabiga ku qoran oo diini u badan iyo buug kooban oo uu uga hadlayay guddigii fulisay qorista farta Soomaaliga. Sidoo kale Axmed Faarax Cali Idaaja oo qoraa caan ah soo saaraha barnaamijka hidaha iyo dhaqanka ee VOA, xubin ka tirsanaan jiray guddigii afka Soomaaliga 1973 ilaa iyo 1991, qoraaga buugta taariikhdii Abwaan Ismaaciil Mire, Cilmi Carab iyo Samatar Baxnaan riwaayaddii Dabku Shiday Darwiishka oo ay wada qoreen Allaahu Naxariisay Abwaan Cabdiqaadir Xiise Yemyem, iyo buugga Afmaal oo ay wada qoreen dhowr qof oo Soomaali ah oo Idaaja uu ku lahaa kaalintii afka Soomaaliga, iyo dabcan codkii hore ee aad maqlayseen wax yar ka hor oo ahaa Abwaan Cali Deekh oo qoraaga daraasadda soo ifbixintii qoraaga farta Soomaaliga. Cali Deekh waxa uu ku sugan yahay magaalada Muqdisho halka Idaaja Nairobi uu kaga sugan yahay, Cumarna uu Qatar joogo. Aan ku bilownay, maxaa ka jira in aan loo cadaalad falin xulistii guddiga afka Soomaaliga oo xubin tartanka ku jirtayna lagu daray halka kuwa kalena bannaanka laga dhigay? Aan ku horreysiiyo Cumar ow Nuux.
Waad mahadsan tahay. Horta waxaa jiray dhaqanka Soomaaliga dad badan baa ka shaqaynayay oo muddo dheer bilaabay. Nin walibana dee far buu iska samaystay ku qorayay, ama laatiin ha ahaatee ama far gooni oo kale uu samaystay ha ahaatee, dadka laatiinka samaystaana u fara badnaa oo xataa qolo gaalo ay ka mid ahayd oo ay jireen fara badan oo kutubka qoray wax ka sameeyo af Soomaaliga si fiican u dheehay oo u bartay u sameeyey qaar Maraykan iyo qaar Ingiriisaba. Marka horta farta laatiinka qof lama siin karo, anu islaan qabo
Cumarow, waan u imaanaynaa farta laatiinka, laakiin su-aasha koowaad waxay tahay guddigiyadii la xulayay kii adiga aad xogeynta u ahayd iyo kuwii ka horreeyeyba, ma jirtay in dad guddiga ka mid ah ay ahaayeen dadka farta soo bandhigayay halka kuwa kale oo farta soo bandhigayayna aan guddiga lagu darin?
yaha qaar baa ku jira guddiga way ku jireen kuwii farta sitay ee bandhiga laakiin farta nin waliba isagaa farta iska watay si ay wateen guddigan lasoo soocay waadiga buugga eebmaa soomaada maad akhriyin waxay u badnaayeen waa wasaaradda waxbarashada ay ahaayeen
haa guddigaadu waa kii ugu dambeeyey buugga aad qortay guddiga waa guddigii ugu dambeeyey laakiin laba kalaa jirtay aan u gudubno cabdalla mansuur ma jirtaa in ay dad far watay guddiga lagu daray qaarna laga tagay sida uu u dhigay caladeekh
bismillaahi jaamacow anigu si oo tiftiran ulama socday maaragtay dhinaca suchaas laakiin waxaan leeyahay guddigii hore kii dambe de waa cumar aabu ka hadlay oo xumaal ah kii hore ani daliishaas ima muuqato maaragtay qoladaas saddex arrimood ayaan maaragtay ku sababeyn lahaa kow guddiga dadka ku jira waxay ahaayeen dad maaragtay ay matalayeen xataa saddexda koox fareed ee markaas ay jireen carabiga musugalaalay ka joogay iyo kuwo kale laatiinkana maaragtay yaasiin iyo shire jaamac soomaaliya faraha soomaaliyeed kuwa la yidhaahdana yaasiin iyo kuwo badan ay ku jireen marka 18-kii ay farihii ay soo qoreen guddigooda ma wada geli karin waxaan u malaynayaa inaan cidna laga reebin saddexdii kooxood mid maarata koox saddexdii far mid walba dada ugu jira meesha marka lama wada gelin karin tan kale oo uu leeyahay dad haddii la xugminaayo sidee guddigan loogu dari karaa anigu waxaan ku barbaari lahaa arrintaas duruufaha dad ku kalisay waayo waqtigaas ku malayn maayo inay jireen niman ku takhasusay cilmi afeedka ama cilmiga maarata luqadaha dad ku takhasusay ma jirin marka inta lahaa aqoonyahan macalimiin ay ahaayeen sida muse galaal iyo maxaan ku yidhaahdaa kuwana wax kasoo bartay dibadda ama maaragtay weliba takhasus aan lahayn marka intaas la qaatay laakiin laga reebay dadkii fara keenay laakiin aanan aqoon u lahayn cilmi afeedka haddii laga reebay taas ma aha yacni nimankaa la dulminaya sida aniga ay ila tahay tan labaad soomaalidu mar walba waxay maaragtay waxay ku fiirisaa nadaaradda maaragtay qabyaalada ah haddaan u fiirina dhinacaas xataa 4.5 ama siday soomaalida ay jeceshahay 4.5 way ku jiraan maxaan ku yidhaahdaa kii haweenkana maaragtay qoodadoodin gabara ugu jirtay marka waa loo dhammaani sida ay ila tahay intaa ka badan
waayada
dhayiga la wada sheegaya maarata waa dadaalan waxaan qaba
waaya axmed faarax cali idaa jaa ma jirtaa in guddiga dadna qaar lagu daray afka iyagu watay afaf gooni ah halka qaar kale laga tagay sida uu caldeeq u dhigay
horta waad maadsan tahay soomaalida reer waqooyi bari degtaa waxay ku maamaahdaa haddii dhaaryari allah yari haddii cabdalla mansuur iga horreeyey waxaan ku darayaa waaba si yaryihiin oo ku saabsan soomaaliga iyo taariikhdii haddii aanu saddex guddi baa la asaasay gacanka ka hor laba ayaa la guddi baa tirtay guddi muuse gaalba madax u ahaayo wuxuu ahaa 2016 guddina wuxuu ahaa guddi unesco ay soo dirtay saddex nin oo hubara oo ajnabi ah ayaa hogaaminayay iyaga ayaana wax laga tugayay guddigan dambe oo 2017-kii la asaasay oo kusoo beegmay waqtigii fata lagu dhawaaqay isaguna wuxuu ka koobnaa in alla intii la islahaa afka ayay lugu leeyihiin oo ka shaqeeyeen ama far bay leeyihiin ama si kale ayay yani u damayn jireen oo wax usoo saari jireen wax afka ku saabsan marka waa sida cabdalla u sheegay waagaa 4.5 lama aqoon dadku yaa wax yaqaan baa la odhan jiray waxaan garanaya ayaa beelgaa socotay inkastoo dhaliila ay jireen xagga siyaasadda iyo waxaa laakiin markii aqoonta noqoto 4.5 lama eegi jirin waxaa la eegi jiray waryaha waxaan yaqaanoo yaa kasoo shaqeeyey oo yaa lagu bartay
marka
midda kale waxa weeye oo muhimka ah guddiyadaas oo dhan go-aanka fata la qaadanayo laga sugimaynba iyaga looma dirinba fata la qaadanayo ee fatee ugu haboon baa loo diray waana kala laba taa in la ogaado weeye horta balka horeba
dhegeystayaal warbixintaasi ku saabsaneyd qorista farta soomaaliga iyo xarfaheeda laatiinka waxaa soo jeedinayay jaamac buule jaamac waxayna ahayd qaybtii koowaad halkaad weli nagala socotaana waa washington
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal khadban kala socotaan waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddeenaan gudagelayna qodobadeedi ku soo maqanay aad maqli doontaanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban, sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Qurbe. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u darorna.
Ninka la rumaysan yahay in madaxweyne Trump uu magacaabi doono madaxa cusub ee shaqaalaha aqalka cad ayaa hadda u muuqda inuu tartanka ka haray. Mike Ayers oo hadda ah madaxa shaqaalaha madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uga mahadceliyey Trump iyo Pence, hase yeeshee ku sheegay in gebi ahaanba uu ka tegayo maamulka. Wuxuu sheegay in shaqada uu ka tegayo dhammaadka sanadka, balse uu la sii shaqayn doono maamulka madaxweynaha si loo horumariyo danta dalka. Trump ayaa la rumaysanyahay inuu raadinayo qof aqalka cad sii jooga ugu yaraan inta ay ka dhammaanayso doorashada 2020 oo dib uu isu soo sharixi doono.
Xogeeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa maanta sheegay in loo baahan yahay in shuruucda socdaalka iyo qaabilaadda magangelyadoonku ay ahaato mid nabdoon oo aan halis badan wadanin. Xogeeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa soo dhaweeyey in ka badan 150 dal oo saxeixay heshiis caalami ah oo lagu horumarinayo qaabka ay dalalka caalamka u qaabilayaan dadka muhaajiriinta ee ku qulqulaya. Master Guterres oo ka hadlay shir caalami ah oo laga furay magaalada Marrakesh ee dalka Morocco ayaa tilmaamay inay jiraan dalal ka biya diidan heshiiskan oo u badan dalalka qaaradda Yurub, kuwaasi oo u arka in lagu xadgudbayo qarinimadooda iyada oo lagu qasbayo heshiis aan raali ka ahayn. Hase haatee xogeeyaha qaxwood ee qaramada midoobay ayaa waxa u tilmaamay inaanay taasi sax ahayn, ujeeddada heshiiskuna ay tahay in la hubiyo in muhaajiriintu ay helaan xuquuqdooda asaasiga ah.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga Cadel Al Jubeyr ayaa waxa uu gaashaan ku dhuftay codsi dowladda Turkiga Sacuudiga ay uga dalbanayso inay usoo gacan geliso laba sarkaal oo ka mid ahaa rag looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen dilka wariye Jamaal Khashoqji. Al Jubeyr oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Riyaad ayaa waxa uu sheegay in Sacuudiga uusan muwaadiniintiisa u gacan geli doonin dowlado kale. Toddobaadkii hore ayaa maxkamad ku taalla Turkiga waxay soo saartay warqadihii lagu soo xiri lahaa Sacuud Al Qahtani oo la taliya sare u ahaa Amiir Maxamed bin Salmaan iyo madaxii sirdoonka Sacuudiga Axmed Al Asiri.
Halka dhegeysiga nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a. Haatanna ku soo dhawaada doodii gaabneed waa tan ya Saynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiisa.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa shalay mooshin ka dhanaa madaxweynaha Soomaaliya u gudbiyay gudoomiyaha baarlamaanka, iyadoo gudoomiyuhuna aqbalay. Hase ahaatee, gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka ayaa sharci darro ku tilmaamay mooshinka madaxweynaha, sheegayna in aan xilligan loo baahnayn in dalka la geliyo qalalaaso siyaasadeed. Haddaba mooshinka xilligan taagan muxuu salka ku hayaa? Xaggeese xaalku ku dabeyn karaa haddii mar kale uu dib u soo noqdo isqaqabsigii siyaasadeed ee u dhexeeyey madaxda Soomaaliya? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb gelaya Cabdibarre Jibriil, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena bara ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Cabdibarre Jibriil.
Madaxweynuhu waxyaabaha lagu soo eedeeyey waxaa ka mid a oo ay ku tilmaameen khiyaano qaran, ay ku tilmaameen madaxweynuhu in badan buu baxay, safarro dibadda buu baxay. Ilaa hadda madaxweynuhu waxa uu kula soo heshiiyey dalalka Ethiopia ugu daran, laakiin madaxweynihii waxaa laga kari waayey oo laga waayey inuu shacabkiisii la hadlo, baarlamaankiisii la hadlo. Baarlamaanku waa ka fiirsan waayeen. Baarlamaanku markii dee madaxweynihii si kasta loola hadlay oo si kasta akhbaar u direen oo xukuumaddii la hadleen oo yahay war ninkii Ethiopianka waafaanayaan dalkii baa gacantana loo gashay leeyihiin, madaxweynuhu ha yimaado muxuu ahaa xukuumadda ha u soo gudbiyo. Dee marka in baarlamaanku marka ummadda u soo bandhigaan oo yidhaahdaan war dalkii meel xun baa loo hagayaa, cadow baa gacanta loo gashay, aan ummaddii u soo bandhigaan yidhaahdaan madaxweynaha la xisaabtan, mooshinkuna siisa maahan xilka qaadis maahan. Madaxweynaha waxaa loogu yeeray mooshinku waxa weeye la xisaabtan kibu diiri oo inuu baarlamaanka hor yimaado marka waa haydii taas la mid tahay marka yaan wax dhibaato loo arkin baarlamaanka mooshinka keenay aad u maasiyi
injineer Axmed Eey Maxamed Muuse adigu aragtida
sideeda dhanba dadad xaaladda siyaasadeed ee dalka aad la socoto isbeddelkii kala guurka ahaa ba ilaa hadda dawladda aan jirta loogu dhagan yahay lugaha looga dhagan yahay inuu xor u socdaan qoliyahan hadda mooshinka keenayna mooshinku xalaal mise waa xaraam already waxa ka jawaabay labada mudane ee ku xigeenada ka gudoomiya gudoomiyaha tiisu waa qaniinka fujisa weey arinta bay dhabo oo wuxuu ay maran yar ka taagnaa ciidanka meesha loo diray iyo fargeelin uu ku sheegay fulinta qaybta ah ee dawladdu inay ku hayso iyo qaybtii iyo muxtar roobo hawl ahayd oo la yiri dawladdu soo badhmaatay iyo ku xalinaya gudoomiyo laakiin labada ku xigeen oo aan involvedna ku ahayn arintaas baydhaba ee dawladdana u dhaxa waxay ku sheegeen mowshinkaas markii ay akhriyeen xeer hoosaadkana ay fiiriyeen sharciiga dalka u qoran ee ilaa hadda dastuurka ku meel gaarka ana ay dib u daalacdeen in mowshinkaasi aanu ahayn mid soconaya mid meesha in la keeno ahaydna aanay ahayn xildhibaanada wataana xildhibaanadan leeyahay ay yihiin xaqiiqdu waa sidaas weeye laakiin xeer hoosaadka hadii dib loo akhriyo inaanu soconayn mowshinkan aan qaba
haddii aan dib ugu laabto Cabdi Barre Jibriil waa dagaysanaysaa dooda injineer Axmed Eey Maxamed Muuse iyo sida hadalka uu dhigay
anigu horta xildhibaan qaran Soomaaliyeed oo mooshin keenay kuma tilmaami karo lacag buu waayay ama laalib shukri aadinayo ayaan daro horta arinta in xildhibaan Soomaali lagu tilmaamo xildhibaanku wuxuu u dhaartay wax sharci ah oo nidaam ah oo dalkan inaan la dibandiyeyn buu u dhaartay
dhanka kale wuxuu leeyahay injineer Axmed Eey waxay arintan la xiriirtaa khilaafka ka taagan arinta doorashooyinka Koonfur Galbeed
waxa weyn warba tusoo daro hoofisir ma ahane wixii sharci waha mooshinkaana wuxuu socday muddo ilaa 3 bilood ka hor ba mooshinkaana socday iyadoo Koonfur Galbeed isku haysan iyadoo magaciisa haysan mooshinkaana wax badan soo socday mooshinkaana xilli buu leeyahay xilligiisi bay maanta noqotay waxay noqotay maanta in la keeno oo maanta la keeno waxay noqotay markii baarlamaankii oo taagan hay'adihii dawladda intay la xisaabtameen madaxtooye iyo raisul wasaaraha xukuumadda soo abaabulay oo leeyahay maxaa kala dura baarlamaankii baarlamaankii shir baa khatar galay mar hadii baarlamaankiga wareegta lagu khatartiisu leeyahay xaq bay u leeyihiin baarlamaanka nin in kari kara male nin diidi kara male inay la xisaabtamaan mooshin keenan madaxweynaha impeachment ku iftiimiyaan caalamka ogeysiyaan in dalki uu noqday dal aan maanta hoggaan isku haleyn kara lahayn horta waa mid labaad saaxibkay wuxuu ka sharqabiyay labadii gudoomiyaha saasiri labada gudoomiye sharci uma leh muxuu aha kamana dad hadli karaan gudoomiyihii baarlamaanka hadlay gudoomiyihii baarlamaanku waa diiwaan gashay waa sharci diyaarsan inuu asagu diiwaan gashay tiisu nin kale oo ka daba hadla oo yiraahdo wixiisu waa qalad macnaheedu waxa weeye baarlamaan ma jiro dalka fowdaanu ka dhigayna saan doonaan u maamulayna laakiin madaxweynaha qaranka waxa rabaa qof walba inuu si fiican dhageysto madaxweynuhu waxa inuu isdifaaco oo dalka u daneeyo oo dalka uu sankareen siyaasad gelin taladii madaxweynaha haduu markii hore Ilaahay geeska marshiyay hadda waxaan leeyahay madaxweyne waxa weeye intaad u soo istaagtid oo mooshinka laga keenay u dhagan nuglaatid baarlamaanka imow iska difaac waxaan anigu waxaan si kale loo fahmaday shacabkii la hadal baarlamaankii ka hor hadal adoon caruur iyo maato soo abaabulin sharciigu nidaamku qabo ima uu dalkii adaa madaxweyne ka ah kursiga cid kuuma haysto taladaas aanu madaxweynaha u soo jeedeynaa waana talada baarlamaanka u soo jeediyay
injineer Axmed Eey Maxamed Muuse waad maqleysaa dooda Cabdi Barre Jibriil
heshiisyadan ay leeyihiin dalam xaraal la soo galay Ethiopia la soo galay sideeduba waxay ahayd isafgarad ma ahayn wax qoran oo concrete oo qalinka inta lagu duugay hoos laga xariiqay oo golaha fulintu ay meel marsatay maxaa yeelay hadiiba ay dhacdo waxa la keenayaa wixii sida ay nidaamku u yahay waxa la soo marsiinaya golaha in la soo marsiiyo si takriima ama si sharci ah in la soo marsiiyo golaha sharci dejinta adduunka weyta haday qaladaad meesha uga muuqdo way leedahay inay qabtaan laakiin marnaba mid hadlay ama arinta xataa ka hadlay qalad ba halka ka jiray waxaas horta may dhicin inta way saabinayeen guuxooda inay qarsadaan ma hadii wax qaldanaayeen oo hadda ay ku hanbaabareeyaan adartii maanti dhaweeyta maaliyadda ay ka dhawaajiyeen ee shalay wiilkii hanti dhowraha guud ahaa oo yiri waxa la sheegay ee la leeyahay lacag ba maqan waxa la waxaanu ka hayna male فهمي ساجن رأو ديترك واحبا بان اغنى قيق اسكو غارس ايادنا شخصيات امادنا قبولات امادنا وحي نغها طبا ان دولت دان لغو دميو او فايلش لغو قويو او اي هرئو سعون ويدو ادر هرئا اللوغ قوست هادن امباهنين امادو امباهنا ان سيدا اي تهي قولها فلنت قلوب لغو شقيو ارماها دي بدا وحكسو غاري كاتا قوانكي وقفي عن أي إسلاميين ذلك ولا جزء عشرين كره أما برواق وصمانية ذك كذا أفرت بربركة صدره إلا كسمايو إن لو قف إليه ذلك إثيوبيا أو أومن وحسودتيس قاب وافقس شرعي أمر كله دقو برلمانكو أي دكان أم بي أهيد أفكاره ده قاب كذا قاله إسلحقلك نبتقلي هذا أبور الله أنت جب هذا الله أبوره وما أنت الله بعير يكبر أنا بعنا مرك إن أي فهمان ذلك ككلو ميستا in meel aan wax jirin wax laga raadiyo oo dawladda laga horkeeno umadeeda in ka wantoona
Cabdi Barre Jibril Basini
in hadaan tiis u raaco is leeyahay Ethiopia nu xuduudaha furayna horta waxa ayaan dara ah oo qofal umada raba inaan dareensiyo oo madaxweynaha raba inaan dareensiyo dal in dhowr iyo 20 sano burbur ku soo jiray oo aan ciidan lahayn oo ciidan dhul ahayn iyo ciidan bad lahayn oo ciidan cid lahayn oo cid maanta waardiyeensa ina jirin badihi dalkina sa u furan yahay markaan is afgarad ku soo daayo boqolaal milyan ku soo daayo barista dalka horta uga saaraysa baarlamaanku mid ay dareemeen oo shacabka Soomaali in la dareen shorta waa taa saaxiibkeen aan dareensinayo afgarad ha ahaato afgarad xataa haday tahay waa ku qasbay madaxweynuhu inuu golaha xukuumadda horkeeno oo ilaada afgaradkaas aan ku seeshin golaha xukuumadda baarlamaanka keenan baarlamaankuna ka doodaan horta nidaamkaas weeye nidaamka dawliga oo wax lagu shaqeeyaa ma ahan inaynu qof gaar ah si cambaarayno laakiin waxaan leeyahay war anagu aan iska deyno nan jecleysi meel ina ma geynahay shakhsi aan gaar u difaacayna meel ina ma geynahay baarlamaankan dalku u dhaartay dhaarashada u dhaartayna wixii khaldan inay keenaan oo ay kula xisaabtamaan oo ki shaqaysa gudow ay mooshin ka keenaan baarlamaanku sharci buu leeyahay xaq buu leeyahay inaan marka niraana lacag bay raadinayna waa ayan darataas weyn saaxiibkeena taas waxaan leeyahay in badan baa ku soo celcelisay dooda inuu abaarnasay
injineer axmed ee maxay
waxa waxa loo yiri suxuun wax u sheeg sir wa ka dareen madheen aniga ridaha loo furay Ethiopia shacabkeeda meesha lagu soo daayay madheen laakiin process iyo geedi socod bay galeysa baarlamaan heer baarlamaan laga qoray sharci ah sideebaynu uga faa'iideysanaa dadkeena iyo ilaha dhaqaaleheena oo aynu u soo helay in ka mudan isla markaasna shacabkeena aan inta la dhaxgalo aan fertilization lagu sameeynin sideebay arintaas u dhacdaa weey saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyay ina aan iridaha loo soo deynay marna ma dhihin ma ahayn tan kaliya ta tiigad in la isu furo qofka ka hadli jiraa anigu Cabdi Barre ma ahayn garanta ku sheega way iigad ba ka horaysaa arintan Ethiopia aan ka faa'iideysano dadka exploitation of the people bay raadan ingiriis ku yiraahdaan in dadka laga faa'iideysto waxa ay haystaan iyo lacagtoodu ay socoto oo wareegto way weyno baahin inaga u baahanna xildhibaanadu xaq waxay u leeyihiin haddii qalad dhaco in qabtaan laakiin qalad ma dhicin wayna ku fashilmayaan intan tirada yar ee xildhibaanada ah ee arintan la ordeysa ee arintan ay tahay waxa iyaga ku bixinaya ama kicinaya arin shakhsiyaad iyo dan siyaasadeed percentage ka badan ama boqolleyda badan ee xildhibaanada mana ay saxeexin kuwa xataa been ah oo saddexa oo diidan ba xataa magacooda lagu soo darsaday waa arkaysi marka saaxiibkii waxaan leeyahay anigu ma aha anigu inaan shakhsiyad difaaciyo ama aan madaxda difaacay laakiin systemka in aan lagu cayaarin baa in muuqatan difaacay
marka deegtid qalalasa siyaasadeed ee hadda mooshinkan uu abuuray xaaladda magaalada Muqdisho maanta waad la socotaa saameynta iyo arinta mooshinka ay dhalisay maxaad xalku aragtaa mudane Cabdi Barre Jibril
in halka maanta magaalada marka leego cidda damin karta ama cidda afuufi karta waa madaxweyne qaranka wuxuu ku damin karaa madaxweyne talada baarlamaanka hadii laba xildhibaan mooshin ka keento u hoggaansan waa sharci waa nidaam baarlamaankaaga horta isdifaac waxyaabaha lagu soo eedeeyay inay sax tahay iyo inay khald tahay adaa meesha ka saari kara ummadada la hadal adoon baarlamaanka kala qaybin adoon shacabki abaabul u kicin adoon oran hal ii banaan baxo shacabka Soomaaliyeed way tali kaas ugu hayaan baarlamaankii shalay ku doortay weeye waxa mooshinka ka keeno shacab al-ababili waxba ka qaban ma hayaan inta aan sheegay taleeyada inta madaxweynuhu qaato baarlamaanka hortago ka hadlo xaaladda dajiyo taas aanu tala ku soo jeedinayaa aan ku soo gabagabeynayaa
injineer Axmed Maxamuus adigu soo koobay halka maxaad u aragtay
shacabku waxa ummuqda ayay ka falceliyeen taas waa aad mudaharaadka maanta uga arkaysay jidadka siiba makkah mukarrama shacabku ay ku taageerayaan madaxweynaha dhulkana ku dhigayaan mowshinkan aan sharciga ku fadhin in la isla waafiqin marka loo eego xeer hoosaadka yaala baarlamaanka yaala iyo dastuurka ku meel gaarka qaranka waxaan halka u arkaa koow in mowshinkan meeshu leeyahay la dhigo inay gudoonka dib isugu laabtaan arinta dib ugu wada fadhiistaan sharciyadiisa saxda dib u fiiriyaan hadii aanu sharci ahayn la laalo lagana bixiyo waxa loo yaqaan apology iyo raaligelin hadii uu sharci noqdo madaxweynuhu ku qasban yahay inuu baarlamaanka hor yimaado oo su'aal kasta oo la rabo oo la xisaabtan uu ka jawaabo xalku sidaas
xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdi Barre Jibriil mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo kamid ah qoonyahanada Soomaaliyeed sidoo kale na baraka ah qaar kamid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
aaday ma santahay Seynab Abubakar Maxamed oo doodaasi gaabay noo soo diyaarsay isla markaana la socodsiin si halka kala socotaana waa laanta Soomaaliga VOA hatan ku soo wada barnaamijki qurbe waa kan jaamac buul jaamac oo la socodsiyo
kulanka wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qulmadeena toddobaadkan oo aanu ku soo qaadanaynaa allaha u naxariistay geeridii ku timid Aamina Axmed oo ka mid ahayd shakhsiyaadka arrimaha bulshada Soomaalida iyo soo galootiga kalaba u dhaqdhaqaaqa oo habeen hore shil baabuur ugu dhimatay gobolka Washington ee dalkan Mareykanka Aamina Axmed allaha u naxariistay waxaa dhawaan loo magacaabay inay buuxiso xubin ka banaanaatay golaha magaalada ay deganayd ee SeaTac gobolka Washington ee dhaca galbeedka dalka Mareykanka fiidnimadii habeen hore ee ay xad soo galeysay ayaa shil baabuur oo deegaankaasi ka dhacay waxa ay boolisku shaaciyeen in ruux weynaya oo baabuurta isku dhacday mid ka mid ah wadatay ay isla goobta ku nafbaxday haweeneydaas waxa ay noqotay Aamina Axmed Allaha u naxariistay hadaba Aamina Axmed qof caynkii ayay bulshada SeaTac ama siyaasal nawaaxigeeda degani ay u arkeen inay ahayd su'aashaas waxaan weydiiyay Axmed Cabdi oo kamid ah howlwadeenada degmada siyaasal sida oo kalena waxa uu la shaqeeyaa hay'adda ugu weyn gobolka ee arrimaha guriyeynta ka caawiso dadka Aamina waxa ay isku yaqaaneen shaqooyinka la xiriira arrimaha bulshada
Aamina run ahaantii waxay ahayd qof aad iyo aad u qiimo badan gaar ahaan ugu qiimo badan community-geenan halkan degan magaalada Seattle, SeaTac, iyo Newaxigeeda oo ah King County. Qof waxay ahayd oo organization usoo shaqeeyey oo kala duwan Refugee Women Alliance way kasoo shaqeysay organization adaha waxayna sameynayeen waxay ahayn hay-ad oo dadka dib u dejinta qaxootiga markay soo galaan uraadiya shaqooyinka serviceyada u baahan yihiin maxay ahayd ka caawiya ay ka shaqayn jirtay qof oo waxay ahayd u taagan xilli walba in ay taageerto dadka cusuban ee wadanka imaanayo si ay maaragtay u heli lahaayeen shaqooyin wanaagsan
way
iyo maxay ahayd guriga ay waxay u baahan yihiin serviceka u baahan yihiin dhamaan marka haddeertan waqtigan la joogo waxay ay mas'uul ka ahayd organization ladaha Partner in Employment oo ah organization wax u qabta youthka dadka dhalinyarada ah gaar ahaan caawiya dadka shaqo raadinta dadka siiyo oo dadka shaqaalahana waxyaabaha xuquuqdooda soo dhiciya ay ka mid ahayd
hadii fikirkii bulshada ay u aragtay Aamina uu sidaas yahay waa maxay kan ay ehelkeedu ka qabeen su'aasha jawaabteedana waxaa nala wadaagaya Xasan Maxamed Sheekh Xasan oo ehelka ka mid ah isla markaasna horaantii sagaashanaadkii ku soo dhaweeyay deegaanka Seattle.
Wallaahi Aamina waxay ahayd masha Allahu Ta'ala qof aragti dheer Ilaahay siiyay, qof aragti dheer Ilaahay siiyay oo ummadana aad iyo aad had iyo jeer ugu dhex jirta, dadkana noloshooda aad u taabatay, wax badan ka qabatay dadka noloshooda isaagta sida ay qof yar u ahayd iyo haddana sida ay xil kasta iyo howlaha ummadda mujtamaca ay ka shaqeynaysa especially markay ka shaqeynaysa howlaha guud adeega social service-ka ayaa inta badan noloshooda ay ka shaqeynaysa daatos ha call oo bulshada ay u qabanaysay.
Axmed Cabdi ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo sababta keentay in loo magacaabo buuxinta kaalintii ka banaanaatay maamulka deegaanka ee dowladda hoose SITAG oo ay xubin ka ahayd.
Arrintaas waxay ku dhacday horta marka horeysa waxay degan tahay degmada magaalada SITAG ayay degan tahay. Maadaama meeshii ay degan tahay ayaa waxaa fursad ayaa waxaa soo banaanaatay dowladda hoose in oo macnaha position ayaa banaanaaday dadkii meesha degnaa dadka ugu firfircoonaa maadaama ahayd dadkii degnaa ee Soomaalida ayaa ka codsaday in ay publication-ada oo maxay ahayd dadka u tartamaya ee lagu daro maxay ahayd si ay uga qayb gasho tartankaasi oo hal qof loo la rabay in lagu siiyo oo lagaga dhigo council member. Dabcan resumegeeda iyo waxyaabaha ay soo qabatay darteeda iyo community-gii oo la jeclaystay ayay maxay ahayd saas ayay ku heshay.
Marxuumadda waxaa si fiican looga yaqaanay gobolka ay ku geeriyootay ee Washington ee dhaca galbeedka Mareykanka, deegaan ahaana ah mid dhulfa ku yaala oo aan xiriir dhow la lahayn deegaanada kale ee ay Soomaalida Mareykanku ku badan yihiin sida Minnesota iyo Ohio, balse markii dhowaan loo magacaabay inay buuxiso xubintii ka banaanatay golaha deegaanka ee SITAG ayay bulshada Soomaaliyeed ee Mareykanka iyo qurbajoogta kalaba barteen magaca iyo taariikhdeedaba. Xasan Axmed ayaan weydiiyey xilliga ay timid Seattle iyo halka uu salka ku hayay hamigeeda ku aadanaa adeega bulshada.
Well, I think early 1999 ayaan gabadha isbaranay ayadoo markaas dhinacan Canada ka timid. Marka xafiis aan ka shaqeynayaa shaqala ay ka bilaabday inay ka shaqeyso, marka ayadoo markaas khibrad hore u lahayn xafiis inay ka shaqeyso, then meeshii baan marka trainingkii xafiiska ku siiyey assistant sii yahay. Marka hawsha halkaas ka bilowday muddina la shaqeysay, kadibna waxay u wareegtay Department of Social Health Services oo biirin ku yaala u wareegtay. Halkaas haddana shaqadii ay kasii wadatay, kadibna organization kale oo Refugee Women Alliance ayaa waxay ka noqotay manager department oo qayb ka qaabilsan SITAG ee Takwila area. Ayay shaqada ka bilaabay for almost 8-9 years ay social waday ilaa markii dambe u gudubtay organization ayada u gaara inay samaysato oo madax bannaan tahay oo la yiraahdo Partner for Employment, taasoo dad fara badan oo Soomaali iyo ajnabi ah ay ka shaqaaleysiisay oo xafiisyo fara badan ay ka furtay laba meelood, ayadoo plan gareynaysay meel kale xafiis inay ka furto.
Haddaba haddii shaqadii hore ay ummadda usoo qabatay ay abaalmarintaas ku heshay in loo magacaabo golaha deegaanka, markii ay dhowaan siyaasiga noqotay golaha deegaanka ee SITAG-na ay ku biirtay, maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay ku haminaysay? Axmed Cabdi ayaa nala wadaagayo mid ka mid ah.
Meesha magaalada ay degan tahayna haddeertaan waqtigan xaadirka dhibaatooyin waxaa ka jira oo barakac ah. Soomaalida meelaha ugu badan oo businessyada ay ku leeyihiin ayaa waxaa ka mid ah SITAG magaalada ay degan tahay. Meelaha ay businessyadaas ay ka fogan yihiin ayaa waqtigan xaadirka waxaa la soo wajahday in oo meeshii ay degnaayeen laga saarayo muddo dhow, oo city-ga ay la wareegtay ayna notice ku siisay in oo dadkii meel kale raadsadaan. Qoomiyadeenana waa ilaa 20 sano hadda meeshan waan degannahay, businessena waa kuleenahay, waa meel caan oo la yaqaano. Marka meeshaasi waan laga saarayaa. Marka maadaama ayada ee council dowladda hoose ay soo gashay, waxaan u aragnay fursadda ugu horeysa oo Soomaali ay heli karto oo qof meeshii ku jiro oo macnaha u doodi karo xuquuqda businessyadan ay Soomaalida meesha ku leedahay. Fursadda ugu horeysa inay ahayd plan weyn ayay lahayd oo waxay ku taamaysay in arrimahaas ay wax ka xaliso, in siriga iyo Soomaalida isu soo dhaweyso, taasoo farqi weyn ugu dhexeeya xilligan xaadiga ah.
Ugu dambeyntiina, Xasan Maxamed Sheekh Xasan ayaan weydiiyey qoyska ay marxuumadda ka baxday inta uu nagala wadaagi karo aqoontiisa.
waxay haysatay insha Allah wiil iyo gabadh oo aad iyo aad akhlaaq iyo adab leh oo labada wax bartay. Laakiin waxa on top of that waxay aad iyo aad u taxluujin jirtay wax qabadka dadka, especially magaalada aan joogno nolosha aad bay qaali u tahay, ummad fara badan baa waxa ku dhacday guri la'aan. Marka waxay ahayd dadka codka ummadda danyarta ah u hadla, waxaana u qabtay in fact xafiiskeeda gaarka ay joogtay waxyaalaha u badan ee qabanaysay shaqageynta ka soko waxyaalaha aad ugu ammaananta waxay ahayd caawinta guriyeynta. Dadku ma awoodi karin in ay kirada iska bixiyaan, marka programmada waxay haysay dadka ay ka caawinaysay inay kirada ka bixiso maadaama dhaqaalahooda u saamaxayn.
Xubinteenu qurbe oo aanu toddobaadkan kusoo qaadanay dhegaystayaal, shaqsiyadda iyo taariikhdii koobnayd ee Aamina Axmed oo habeen hore ku geeriyootay gobolka Washington ee Mareykanka, waa nageyntaas. Tan iyo kulantideenna dambana ismaqal dambe oo xiiso leh.
aaday masihi jaamac buule jaamac inala socodsiinay barnaamijkaasi qurbalka aad ka dhegeysanaysaan oo laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Ibrahim, maxaad nooysa?
Waxaan dhegeystayaasheenna u haynaa jacayl iyo idaa. saas misladaay fudud inuu jacayl dadku deynayo xuseeno
ilama ah, laakiin maxaad arrintaa ku keentay?
Garqaado jacayl iyo angama idaa, jacayl iyo ayaa tahay cashaqu wadaad male maxaa laga calaacalay
iyo qaar kale badan.
waxaan idinkaga tegaynaa idaacaddeena ay wadajirkidu ku soo jeedinayaan xuseen banaadin iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. jacayl iyo idaa. jacaylow saddex maado igudaa sahal jaamac ayaana ku luqaynayay nabaday.
Yeah.